olisi tänään, mikä koti se oli, missä olimme kotikokouksessa, mutta siitä on vähän aikaa sitten vierähtänyt ja mennyt vettä paljon Aurajoessa sen jälkeen. Takavuosina joskus, kun pidimme Kallionpää Martin kanssa Lahdessa Jeesus parantaja kokoussarjaa ja saimme nähdä monien ystävien parantuvan sairauksista ja oli väkeviä tilaisuuksia, niin silloin Kallionpää Martti antoi minulle nimensä kuin radikaali rahnasto. Ja se on ollut sitten joskus rasitia ja joskus ilonaihekin, josta nimeä on kantanut. Mutta se johtui yhdestä syystä ja se oli se, että olin ollut pitkään katuevankelistana Köpenhaminassa, Malmössä, näin Den Haagista ja Amsterdamista tulleita nuoria auttamassa suomalaisia aurupaajatyttöjä ja poikia, jotka olivat lähteneet ulos kotimaasta ja nähnyt sen surkean kohtalon, mihinkä he putosivat. Ja kuinka monen elämä päättyi Köpenhaminan Nyhavenin kanaaliin. Ja aika rajun vaiheen läpi, että jos tänään voisin sinut lähteä viemään tästä yhdessä hetkessä, vaikka jonkun filmin tai muun kanssa sinut hetkeksi sinne Haagiin ja Amsterdamin punaisen lyhtyjen kadulle, sinne, jossa elämän varjoinen puoli näkyy, Köpenhaminan Kristianaan vapaakaupunki, jossa on heroinisteilla, amfetamiinin käyttäjillä, erilaisten aineiden käyttäjillä, omat vanhat armeijan kasarmit, jossa he elävät ja ovat, niin se vie väistämättä sellaiseksi, että ei elämässä jaksa kovin paljon enää kosiskella, kun näkee sen rajut kasvot, mitä se on. Niin monen suomalaisen tytön ja pojan elämä, kun maaseudulta muuttivat kaupunkiin ja sitten lähdettiin opiskelemaan, kuka Lontooseen, kuka Pariisiin, kuka mihinkäkin lähti, niin ne päätyivät lopulta sitten huumekierteessä tuonne yleensä, kun ei tuonne Kööpenhaminaan asti pääsi ilman passia, niin suurin piirtein ne jäivät sille tasolle sitten elämään ja se oli aika raju. Ja kun sieltä sitten tulit helluntaipiireihin kotimaahankin takaisin ja näit, että ihmisiä, jotka vuosikymmenet olivat polkeneet hyvin fillarilla, mutta maisema ei vain vaihdu. Samassa paikassa veivattu vuosikymmenet, niin oli pakko pölistellä joskus kansahereille. Ja pantava joskus niin rajusti, että hetkiäkään kotona kipinää vähän löi hiuksien välissä, että mitä tämä on. Ja ainakin meillä Laihialta, mistä olen kotoisin, niin meillähän yleensä puhuttiin, että sellainen mies, joka ei saanut oikein sanaa suusta, oli hirveän jöröinen ja oikein tuntunut, että oliko se hääpäivän jälkeenkään osannut sanoa taharon sanaa muuta kuin silloin. Niin se oli tasainen mies, sanottiin ennen. On sitten tasainen mies, mutta semmoinen, joka vähän puheli ja naurahteli, niin katsottiin, että on vähän huikentelevainen. Ja eikä mikä ihme, että kyllä me joskus tarvitaan pieniä sellaisia rajumman puoleisia valistushetkiä. Mä olen usein käynyt taidenäyttelyssä ja yhden taulun äärellä viivähdin kerran aika pitkään. Siinä nimittäin oli maalannut taiteilija Uula Uhma sellaisen kuvan, jossa pieni tyttö istuu saasteisen järven rannalla kärpässieni kädessä. Taustalla räjähtää atomipommi. Ja hirveä saaste on kaikki alla. Hän oli maalannut sen teoksen ja sen teokseen kuului runo. Ja kun ajattelen tämän päivän nuorisoa, jotka totisesti tarvitsisivat paljon paremmat eväät elämään kuin tämä aika pystyy heille antamaan. Tiedätkö, että jokainen minuutti, siis yhden minuutin aikana, tämänkin tilaisuuden aikana on, siis yhden minuutin aikana on 6 nuorta maailmalla saanut AIDS-tartunnan. Alle 24-vuotias nuori. Jokaisena minuuttina yli 10 miljoonaa ihmistä tänä päivänä noin suurin piirtein 24 vuoteen ikäkauteen mennessä ovat sairastuneet AIDSin maailmalla. 10 miljoonaa ihmistä. Jokainen minuutti 6 ihmistä, nuorta ihmistä menettää elämänsä. Niin kuin eräs sanoi, 20 minuuttia ja hintana koko elämä. Ja sen tähden ystävät, jos koskaan, niin tänä päivänä on Jeesuksella tilaus tässä maailmassa. Ja tämä maailma tarvitsee väkevän herätyksen. Kun tuonta taulua katselin, tuon Uula Uhman maalaamaa taulua tuosta pikkutytöstä kärpäsieni kädessä saasteen peittämässä maailmassa, niin halusin väistämättä tämän runon itselleni. Se on kolkko, se on synkkä, mutta se on valaiseva. Kuulepa miltä se kuulostaa. Hän ei ole minun, hän ei ole sinun, hän on meidän kaikkien tuo tyttö. Hänen leikkiään emme ymmärtäneet, siksi kielsimme hänen lapsuutensa. Hänen nuoruutensa me kielsimme. Me opetimme hänelle valheen, panettelun ja rotuvian. Mikä onnellinen pieni lapsi. Mikä onnen me annoimme sinulle. Kourallisen veristä hiekkaa. Saastuneen ilman ja maailmojen sodan. Leiki pieni lapsi, leiki. Tämä kaikki kuuluu sinulle. Minusta aika järkyttävä toteamus juuri meidän maailmasta. Toisen maailmansodan aikana oli vähemmän valtioita sodassa kuin tänä päivänä, yli 58 valtiota. Ja uskon, että Jumala ei ole sattumalta antanut tänne Kihniölle herätyksen aikoja jo historiassa. Uskon, täällä on paljon sellaisia ihmisiä, jotka ovat rukoilijoita, jotka kantavat rukouksin Jumalan eteen, että antaisi vielä kerran herätyksen. Ja sen tähden, ystävät, jotka rukoilette, niin rukoillaan, että tähän meidän kotimaahamme tulisi vielä väkevä herätys. Nuorten tähden, jotka elävät tämän rokin ja svengin maailmassa. Meilläkin Turussa, kun kuuntelemme, nytkin oli jälleen ruisrokki, niin asumme siellä yliopiston ja Tyksin sairaalan lähellä. Niin siitä Ruissaloon on varmaan sellainen vajaa 10 kilometriä matkaa, niin omaa matkaradioa ei meinaa parvekkeella kuulla, kun siellä on semmoinen meno päällä. Ja jatkuvasti ambulanssit tuovat sairaalaan nuorisoa. Kuka on ottanut yliannoksen? Yli 30 nuorta on kuollut muutaman kuukauden sisällä Turussa heroiiniin. Järjestimme tämmöisen yhteisen tilaisuuden seurakunnassa, 30 kynttilää sytytimme näiden nuorten muistoa kunnioittaa. Sen takia, ystäväni, haluaisin tässä vakavasti vedota sinuun, uskova, meidän tulee rukoilla tämän päivän Suomen puolesta. Se tarvitsee väkevän herätyksen. Emme voi mennä syyttämään nuorisoa tänään, kuinka he elävät kaduilla tällä tavalla. Se on meidän syy. Me annoimme heille kourallisen veristä hiekkaa. Me annoimme heille vapaan kasvatuksen. Me tarjosimme heille päiväkorit, jossa voi kirkua yhteen ääneen niin, ettei kotonakaan tunnu ääni enää luistavan. Me annoimme heille sen vaihtoehtona sille, että haluamme itse päästä uraputkeen. Kuin muinaiset kreikkalaiset, joiden piti saada kehittää itseään, opiskella ja toteuttaa itseänsä. Me annoimme sen heille. He tarvitsevat tulla tuntemaan Jeesuksen, ei uskonnollisena Jeesuksena. Ei ompeluseura Jeesuksena. Ompeluseurakin on hyvin, en tarkoita ompeluseuraa ompeluseura nimellä, te ymmärrätte. Ne on maalla paikalla, niitä pitää olla. Vaan tarkoitan tällaista, että meistä tulee vain sellaisia myönteisiä, mukavia kilttejä. Jeesus pystyi 3 vuodessa saamaan kylän niin sekaisin, että toiset heitti hiekkaa ja kiviä ilmaan ja hänet oltiin jo tappamassa ennen aikaansa. Meidän ei tarvitse kulkea kyykössä. Meillä on väkevä Jeesus. Ja siksi haluaisin tänään puhua sinulle elämästä. Elämähän kaikki janoaa. En elämää mikään, se jäljitellään paljon, mutta mikä ei korvaa elämää. Elämä on rikkain asia. Jeesus sanoi itse näin Johanneksen evankeliumin 5. luvun kohdassa jakeessa 26. Sillä niin kuin isällä on elämä itsessään, niin hän on on antanut elämän myös pojalle, niin että myös hänellä on elämä itsessään. Mahtava jae siitä, että Kristuksella on elämä. Mutta ennen kuin asia mennä eteenpäin, niin palaan tuohon rukoushuoneen kaatamiseen, mistä veljeni todisti. Se muuten piti paikkansa. Tulin Tukholmasta, silloin olin siellä aikana niin pappina aika pitkään. Tulin Suomeen takaisin ja muutimme Eenohausen kuoltua tuonne Kotkaan. Ja ensimmäinen toimenpide, mikä oli siellä, niin pidettiin 2-3 kokousta rukoushuoneen ja sitten se kaadettiin. Ja siitä alkoi kyllä kertomaan, että nyt se pappi on tullut paikkakunnalle, kun pani rukoushuoneen palasiksi ja kaatosen. Ja siihen tilalle rakennettiin 4 kertaa isompi, kun oli se vanha niin uusi Jerusalemin moskeijaa muistuttava nätti kirkko. Ja se oli tosi radikaalinen teko ja se aiheutti sen, että ihmiset tuli uteliaisuudessa katsomaan, minkälainen se laihialainen mies on, joka kirkkoja kaatelee. On ihan olla Jeesuksen seurassa. Mä olen niin paljon elämää rakastava mies, että minä en uskonnoissa viihtyisi koskaan. Parempaakin tekemistä on, kun yrittää hoilata jotakin virsiä ja veivata niitä, eikä mitä elämää sisällä. Mä rakastan elämää. Mun sukuni on korkea kirkollista sukua Laihialta, ja silloin kun me tulimme uskoon, ne katkaisi kaikki suhteet. Suvun takia ei enää sarana kuluneet ovesta. Ne loppu siihen. Mutta elämää mä kaipaan aina. Ja minusta mikähän ei ole niin ihan asia kuin elämä. Tuolla Turussa on Eblumin tuula pitää Martin kirkossa, luterilaiskirkossa voimakkaita karismaattisia tilaisuuksia ja niissä on elämää mukana. Kyllä on tosiasia se, että uskon minua. Ei ole historiasta löydettävissä, että olisi lähtenyt herätys milloinkaan hautuusmaalta ja vanhainkorista. Kyllä se lähtee nuorten maailmasta. Ja heitä tulee sytyttää liekehtimään. Vanhainkorit ovat ihania ja mukavia paikkoja sitten, kun tulee keinotuoli ikään. Niin. Ei tässä pitkät ajat ole, kun muutaman vuoden vielä jaksaa, niin on 60 ohi ja sen jälkeen sitten ei tästä työstä ikin eroon päästä, että tehdään niin kauan kuin eletään. Niin kuin meillä Turussa ja kirkkauteen päässyt Urho Lähde tapas sanotaan, niin kauan kuin peukalo heiluu, hän tekee. Se on tämän elämän työ. Mutta elämästä on kysymys ja sen takia hyvä kuulijani. Emme tänäkään iltana, niin kuin muinakaan iltoina, puhu uskonnoista, vaan puhumme uskosta, joka tulee Jeesukselta. Kun Jeesus sanoi tämän sanan, jonka äsken luin, että isällä on elämä itsessänsä ja hän antanut pojalle myös elämän, että myös hän on elämä itsessänsä. Kun puhumme elämästä, niin kreikkalainen sanonta on siinä zoe, joka tarkoittaa elämää. Mutta yleensä käännetään kolmea eri tapaa sanoa elämästä, kun puhutaan tästä. Ja ensimmäinen on tämä psyyke, luonnollinen, inhimillinen elämä. Ja taas toisaalta bios, elämän tapa, kuinka elämme. Ja kolmantena puhutaan tästä, jos osaan tuon nimenlausu oikein, anostrees, eli käytös. Mutta kun puhutaan siitä elämästä, mitä Jeesus tarjoaa, hän ei puhu elämäntavan muutoksesta vain, hän ei puhu tällaisesta luonnolliseen, inhimilliseen elämään vain vaikuttavasta asiasta, eikä vain käytökseen vaikuttavasta asiasta, kyllä siitäkin. Mutta tämä sana zoe tarkoittaa iankaikkista elämää, Jumalan luontoa. Kun Raamattu sanoo hienon kohdan tässä, toinen korinttolaiskirje, otetaan se esille sieltä, sanoo kohdan näin. Toinen korinttolais 4, 10 ja 11 sanoo seuraavasti. Tuosta saisin käännettyä, niin katsomme, mitä siinä kohdassa sanotaan. Toinen korinttolaiskirje 4 ja 10, 11. Me kuljemme aina kantaan Jeesuksen kuolemaa ruumissamme, että Jeesuksen elämäkin tulisi meidän ruumissamme näkyviin. Sillä me, jotka elämme, olemme alati annetut kuolemaan Jeesuksen tähden, että Jeesuksen elämäkin tulisi lihassamme näkyviin. Mahtava kysymys elämästä. Ja samaan hengenvetoon voimme ottaa roomalaiskirjeen 6 ja sieltä 4 ja 5, jotka hienolla tavalla tuo esille tämän elämän, mistä se lähtee. Ja se kuuluu näin. Niin olemme siis yhdessä hänen kanssaan haudatut kasteen kautta kuolemaan. Että niin kuin Kristus herätettiin kuolleista isän kirkkauden kautta, samoin pitää meidänkin uudessa elämässä vaeltamaan. Sillä jos me olemme hänen kanssaan yhtäänkasvaneita yhtäläisessä kuolemassa, niin olemme samoin myös yhtäläisessä ylösnousemuksessa. Kun ajatellaan tällaista kohtaa, niin eikö ole mahtava olla näkemässä taas lauantaina, kuinka ystäviä astuu kasteen hautaan. Sunnuntai taisi olla. Astuvat kasteen hautaan yhtäläiseen kuolemaan, nousevat yhtäläiseen ylösnousemuselämään. Ja kun tulee tällaista elämästä kysymys, niin on merkillistä, että kuolemasta voi nousta elämä. Että kuoleman tie voi olla elämän tie. Kun yleensä puhumme elämästä hyvin kaukana hautuusmaista, hyvin kaukana surusta, haluamme puhua sen sellaisessa tunnelmassa, ilossa ja elämän myönteisyydessä. Mutta tässä uskon elämässä näyttelevän niin, että kun olemme tulleet uskoon ja annat elämäsi Jeesukselle ja tulet uskoon, että hänen yhtäläisessä hautaamisessa Kristukseen syntyy elämä, jossa sinä alat elämää. Että tässä kuolevaisessa kehossa, eli lihassamme, joka me fyysisin silmin näemme, tulisi Kristuksen kirkkauskin näkyviin. Sillä ei usko ei ole vain jokin sellainen, joka koskettelee sisäistä ihmistä ja tekee sen siitä riippumattomaksi ulkoiseen, vaan aivan selkeästi se vaikuttaa luonnolliseen ja inhimilliseen elämäämme. Samoin se tulee vaikuttamaan elämän tapoihin. Siitä aletaan näkemään, että jotakin on tapahtunut tuossa henkilössä. Se alkaa muuttamaan sen elämää, vaikka se olisi ihan mahdotonkin mies tässä elämässä, kun hän tulee uskoon. Monia entisiä kovia rikollisia on saanut johtaa Jumalan tielle ja ne ovat olleet niin vaikeita tapauksia, että osa on meinannut kuristaa mun solmiolla ihan kerta kaikkiaan ja olleet rinnuksista kiinni ja sanoneet, että ne ei 2 vuotta pidempään linnassa istu, kun ne minusta ilmat pihalle päästään. Ja ovat olleet viikon uskossa ja tulleet sanomaan, että siunaa mun kentälle jo. Ja sitten kun on viety vanhimistoon asia, että nyt tämä henkilö haluaa kentälle lähteä ja vanhimisto on todennut, varmasti Jumala on kutsunut hänet, mutta olisi hyvä, että hän olisi ihan mukana tässä ja kasvamassa. Ja sitten kun hänelle kerrotaan, niin hyvä on, mä tapan koko vanhimiston. Kukaan ei uskonut, tästä miestä nousee joskus Jumalan mies. Kukaan olisi pannut 5 penniä likoon tuommoisen ihmisen tähden. Mutta hän on tullut uskoon, kastattanut itsensä Jeesuksessa, Kristuksessa, lähtenyt seuraamaan elämässä ja opissa. Ja kohta tämä psyyke ja bios alkaa tulemaan näkyviin. Alkaa tapahtumaan luonnollisessa elämässä oleva muutos ja tällaisessa elämän tavoissa tulee muutos. Entisestä väkivaltaisuudesta tai entisestä lepsusta muodostuu sellainen androge, joka on käytökseltänsä löytänyt oikean elämän rytmin. Elämä, joka Jeesukselta tulee, se on iankaikkista elämää. Se ei ole liittoutunut tähän kuolevaisuuteen, jonka me näemme tässä. Mehän, kun katselemme inhimillistä elämää, se on katoavaa, se on lyhytaikaista, sillä on väliaikainen muoto. Me emme ymmärrä koko elämän suurta kysymystä ja olemme sen takia vangittu tähän fyysiseen olemukseen, jonka täytyy kuolla. Jokainen päivä vie meitä lähemmäksi takarajaa, halusimme tai emme. Ja koko elämän mittasuhde on meillä tässä maallisessa. Sen perusteella me mittaamme tulevia asioita ja makukysymyksiämme. Mutta tämä elämä, joka tulee Jumalalta, se on Jumalan elämää ja se saadaan uudesti syntymässä. Siitä Johannes Kastajasta, veljeni tuossa puhui alussa, tuli ilmoittamaan, tehkää tiet tasaiseksi, alentakaa kukkulat ja nostakaa laaksopaikat. Oli raivattava tie sille elämälle, joka tulee Jumalalta. Sille elämälle, joka tulee sisäisesti meihin tulee uudesti syntymässä ja sinuun tulee uudesti syntymässä Jumalan luontoa. Hänen luontoansa, joka tulee häneltä, sillä olet syntynyt Jumalan hengestä, olet Jumalan lapsi ja sinun henkesi todistaa, että sinä olet Jumalan lapsi. Sinulle ei tarvitse vakuuttaa koko ajan, olet uskossa, olet Jumalan lapsi. Sinä sydämessä tiedät sen, että olet Jumalan lapsi. Niin kun tiedät, että olet isäsi, äitisi, poika tai tytär. Vaikka se kuinka liitto, menisit johonkin perheeseen ja ne esittelisi sitten sinut siellä perheensä jäsenenä, niin ehkä jokainen näkee, että tämä ei kuulu tähän perheeseen. Siinä on tietyt lainalaisuudet, jotka tulee näkyviin ja voidaan sanoa, että se ei kuulu siihen perheeseen. Mutta kun tulemme Jumalan omaksi ja synnymme hänen hengestä, niin meistä tulee perheväkeä. Siksi me sanomme toisiamme sisariksi ja veljiksi ja Jumalan rauhaa toisillemme. Sanomme, koska olemme syntyneet samasta hengestä. Olemme tulleet Jumalan luonnosta osalliseksi. Ja sen tähden tämän luonnon osallisuudessa, kun me elämme ja haluamme palvella Kristusta, niin hän parantaa meidät sairauksistamme. Hän on luvannut tehdä ihmeitä ja tunnustekoja, mutta hän ei tee niitä silloin, jos me kulutamme vain sen tämän elämäntapojen ja tämän käytöstapojen myötä, että haluaisimme vain elää jonkinlaisessa ihmeessä, vaan se kuuluu luonnollisena osana uskon elämään, niin kuin hengitys. Kun sinä hengität, niin kehosi toimii. Eikä tarvitse mitään erityistä informaatiota, mihinkä asti happi kulkeutuu veressäsi. Kun hengität, niin tiedät vain, hyvin menee. Samoin on uskoelämässäkin, kun Kristuksen rakkaus ja hänen elämänsä osallisuus, joka pojasta tulee uudesti syntymässä. Ja kasteessa, kun ihminen astuu kuoliaisuuden askelissa kasteen hautaan, seuraa Jeesusta Kristusta, niin hänet on kastettu yhtäläiseen kuolemaan. Ei voida elää silloin muut elämää kuin Kristuksessa. Jos sinä sydämessäsi lähdet palvelemaan häntä, mutta itse uudesti syntymä ja kaste ei merkitse mitään, ellet lähde seuraamaan arkipäivänä uskossa ja opissa Jeesusta. Ei ole mitään merkitystä, jos tuut uskoon tänä iltana meidät kasteelle, mutta et seuraa Jeesusta niin kuin Raamattu sanoo. Olen retkioppaana Perälapissa vienyt monia miesten piiriä ryhmiä 90-100 kilometrin lenkille pitkin erämaata Paistunturi ja Motkatunturi alueella. Ja on kartat mukana ja kompassit aina varalla sen tähden, että jos sattuu jotain. Mitä merkitystä on kartalla, jos et välitä siitä? Vaikka kuinka avaat sen ja sanot, tuolla on toipää ja täällä on tääpää ja tonne me ollaan menossa. Ja sit sä välität siitä, sä voit liikkua siellä hyvin vapaasti ja sanoa, että en piittaa kartoista. Mutta hyvin nopeasti siellä eksyy ja huomaakin yhtäkkiä, että on kadonnut. Lapimies ei eksy koskaan, se on hukas välillä vaan. Sitten se lähtee kotiin, kun se menee hukkaan. Mutta me etelän miehet ja etelän naiset, niin me mennään siellä pyörryksiin ja saattaa tehdä omaa kartanoakaan tunne, kun tulee takaisin. Ja kun eräs, kun tuli eksy sinne ja tuli takaisin, että kello on noin huono takapiha. Ja oli pahalla, että kyllä kehtaavakin jättää. Niin olikin oma huushollis. Menee niin sekaisin pienessä hetkessä. Sen tähden, ystäväni, jos et seuraa Raamatun ilmoitusta, et voi säilyttää uskoa, koska usko ei ole jokin muoti-ilmiö tai trendi, mitä me seuraamme. Usko Jeesukseen, Kristukseen on uudesti syntymä. Ja se ei ole riippuvainen olosuhteista. Se toimii aina. Ja sen takia tässä hienosti sanottiin, että olemme yhtäläisessä ylösnousemuksessa. Mitä paremmin opit tuntemaan Jeesuksen, sitä paremmin ylösnousemusvoima toimii. Ja se, että opit tuntemaan Jeesusta, niin et tunne sitä elämän voimaa, mitä Jeesus on. Kun ajattelemme Jeesuksen tuntemista, niin sinä et opi tuntemaan Jeesusta muun kuin sanan saarnan ja Raamatun lukemisen kautta. Siihen on opeteltava elimistönsä ihan niin kuin ruokailutottumuskin. Ethän sä jääkaapinkaan luokse mene, ota jääkaappia kiinni ja ravistele kuin mannanlappo rasiaa. Mitähän tänään söisin? Ja sieltä sitten kun oven avaa, niin kolina kuuluu, kun kaikki on lattialla. Sulla on tarkka järjestelmä ruokailuun nähden, että sä vaan niin kuin rasiaa ravistelet, että mitähän nyt söisi tänään. Sä kerta kaikkiaan pidät huolen ruokatottumuksistasi ja pidät huolen, että oikea ravinto, joka aiheuttaa terveyttä tietyissäkin kasvujassa. Sä pidät tarkan huolen siitä. Voisitko olla uskovana onnellinen, kun et viihdy edes hänen leipänsä äärellä? Voisitko elää painavaa uskonelämää, jos et sinä tunne sitä, jolle sinä olet, jonka kautta olet syntynyt uudesti ylhäältä? Hän haluaa, että sinä perehdyt häneen oikein kiinteästi kunnolla. Hän ei halua sellaista vihkimistilaisuutta sinun kanssasi, että vaan toteat, että oli kiva kokemus alttarilla sinun kanssasi, että palaa nyt tästä kotiin, kun äiti tekee niin hyvät kaurapuurot. Niin kuin monien kohdalla on käynyt, että se tuntuu, että ei sinä asti luistakaan sen jälkeen. Hän haluaa oikein sinun kanssa elää arkipäivää. Hän haluaa sinut viedä oikein sisälle arkipäivän elämään. Sillä tämä elämä, joka meidät sitoo tähän Kristukseen, on uusi elämä Jumalalta tullut. Ja tämä elämä vain elää sinussa sen myötä, mitä sinä annat tilaa Jeesukselle. Jos sinä annat hänelle yläkamarin, älä ihmettele, että olet häviöllä. Jos sinä annat vain hänelle yhden huoneen sieltä, älä ihmettele, että olet häviöllä aina. Jos annat vain yhden kerroksen hänelle yläkerrasta, älä ihmettele, että olet häviöllä. Anna koko huushollini niin voitat. Niin kuin eräässä hienossa lasten kertomuksessa sanottiin, kuinka Jeesus sai vuokrahuoneiston eräästä korista, kun sielunvihollinen tuli aina ovelle kolkuttelemaan ja uhkaamaan talon väkeä. Ja eräänä päivänä taas se tuli. Niin nyt isäntä odotti, että Jeesus tulee yläkerrasta heti ja kumoaa sielunvihollisen välittömästi. Ei tapahtunut yhtään mitään. Hän henkihieveris pääsi lopulta piiloon sitä pimeyden voimaa. Ja hän sanoi, kun tapasi Jeesuksen, että sinä ei tullutkaan apuun, vaikka olit saanut meiltä vuokrahuoneisto. Minulla on vain yksi huone, anna koko kerros. Ei mennyt kuin hetki, kun hän antoi hänelle ja taas tuli sielunvihollinen. Eikä Jeesusta näkynyt missään tulemassa auttamaan häntä. Niin silloin taas hän sanoi, minähän annoin sinulle koko kerroksen, etkä sinä tullut minua auttamaan. Niin, mutta minä sain vain yläkerran. Anna koko talo minulle. Hän antoi koko talo. Ei mennyt kuin hetki, kun sielunvihollinen tuli ovelle, alkoi taas kauhia riehunta. Ja kun Jeesus avasi oven ja sielunvihollinen näki, niin anteeksi, väärä talo ja lähti. Älä ihmettele, että ei uskossa ole päässyt kokemaan sitä voimaa, jos sinä elät itsellesi. Elät rahalle, elämälle, urallesi, kaikelle. Älä ihmettele, että puuttuu jotain. Jos aiot elää onnellista avioliittoelämää, mitä paremmin opit tuntemaan puolisosi, sitä paremmin elämä luistaa. Usko on liitto Jeesuksen kanssa. Se on sydänten liitto. Se on hengen liitto. Olemme syntyneet Kristuksen hengestä Jumalan lapseksi. Ja elämme tässä liitossa uutta elämää, joka on Kristuksessa väkevää. Joka uskoo minuun, hän elää vaikka olisi kuollut, sanoi Jeesus. joka uskoo minun sanoa Johannes 7:38, hän tuottaa elämää. Kun ajatellaan tällaista kohtaa Johannes 7 ja otetaan siitä tuo jae 38, sanoo hyvin, kun sanoo näin. Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään on niin kuin Raamattu sanoo, vuotava elämän veden virrat. Jumala ei kutsu sinua kuivaan elämään. Hän haluaa sinut rikkaaseen elämään Kristuksessa. Eikä se välttämättä olosuhteita muuta. Edelleen elämme samanlaisia olosuhteiden keskellä. Edelleen on velat maksettava. Edelleen ollaan vekselivetosella autolla. Ja edelleen, jos olet avioitunut raivopään kanssa tai juntin kanssa, niin se makaa suka pysty sohvalla lehtivattan päällä. Edelleen. Mutta sinun sisälläsi jubileeraa Kristuksessa. Ei välttämättä olosuhteet muutu. Se on siinä sen näköisenä kuin se on. Ei se siitä sen paremmaksi muutu, ja vaikka se sitten käyttäisi, kuinka paljon, niin kuin eräs pohjalainen täti, kun toi rukouspyyntöä, niin sitten seurakunnan työntekijä kysyy, ootko kerännyt rukouksessa tulisia hiiliä hänen päänsä päälle? En, mutta kiehuvaa vettä, sanoi täti. Ei niitä useinkaan muuteta. Me olemme vähän semmoista sorttia, että ei ne aina muutu kovin hetkessä, mutta kun Jumalalle annamme elämän, me elämme uutta elämää hänessä, niin Jumalan rakkaus meidän kauttamme sanoittakin alkaa vaikuttamaan. Minun isäni olisi koskaan vaikuttanut äidin puhumisen yhtään mitään. Hän oli pohjalainen, laihialainen juntti, ei hän olisi ottanut puheesta minkäänlaista neuvoa. Hänen piti nähdä omin silmin, että tuossa ihmisessä on tapahtunut muutos. Hänen piti nähdä, että toi Aili, joka on tullut nyt uskoon hänen akkaansa, niin siinä pitää olla näkyvä muutos, ei ole enää sama kuin ennen. Ja se oli hänelle voimakas todistus, että oli tullut uutta elämää sisälle. Ja sen takia, ystäväni, kun uskomme Jumalan poikaan, olemme osalliset Jumalan luonnosta. Ja kun olet tulet uskoon, annat elämäsi Jeesukselle, alat elämään hänestä ja sinun sisäinen elämäsi muuttuu. Mutta mistä kaikki alkaa? Se alkaa siitä, että sinä tulet synnin tuntoon. Sinun täytyy tulla synnin tuntoon ja tietää, että olet rangaistuksen alainen. Uskoon ei voida tulla tästä vain niin kuin joku julkis pepsodentti hymy levällä kertoo, Jeesus löysi minut. Ihmisen täytyy tulla synnin tuntoon. Niin kuin Luther sanoi, hänen täytyy joutua rangaistushuoneeseen. Joutua sellaiseen tilaan, että hän tietää, että olen Jumalan lyömä, olen synnin rangaistava ihminen. Ja siinä tilanteessa, kun sinä olet, niin sinä tulet parannuksen paikalle ja siinä, kun sinulle julistetaan synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä, niin sinä saat syntisi anteeksi ja synnyt samalla hetkellä Jumalan lapseksi. Ja se on näkymätön prosessi, mikä tapahtuu sinun älyssä, psyykkeessä ja sinun elämässäsi. Se on henkinen syntymä. Ja tämä henkinen syntymä aiheuttaa sen, että sinun elämän asennekin muuttuu. Tulee tapahtumaan se, minkä tässä äsken mainitsin. Sinun luonnollinen ja inhimillisen elämään tulee muutos. Se tapahtuu uudesti syntymän kautta. Olet ollut rangaistuksen alainen, tuntenut sen synnin painon ja olet tullut parannuksen paikalle ja kokenut vapautuksen. Ja samalla se alkaa vaikuttamaan sen, että elämän tapasi muuttuu. Ei enää juoruta ja puhuta pahaa, ei sotketa kieltänsä likaisiin puuhiin. Eletään uutta elämää, ollaan osalliset Jumalan luonnosta. Ja sen tähden, ystäväni, näillä suvijuhlilla Jumala haluaa sytyttää juhlan sinun sydämeesi. Hän haluaa tehdä jotain sinun kanssasi. Ja käytös muuttuu elämässä. Entisestä häiriköstä voi tulla Jumalan ase. Niin kuin hänestäkin miljoonaliigan empusta, hyvä sanomaan jutun teimme hänestä, niin yksi tyttö Helsingistä luki hyvä sanomaan, näki empun kuvan kannessa, niin rakastui siihen heti. Ja niin ne meni naimisiin, meni Tukholmaan tapaamaan häntä, menivät naimisiin ja tänään näitä oli 5 lasta. Ja oli niin semmoinen ihminen, että olisi koskaan kuvitella, että hänestä tulee perheen isä. Ja kun menimme empun kotiin, niin hän sanoi, että mulle tätä tsiikaarami, mikä tuossa dörtsissä viisaa. Eli mikä tuossa ovessa näkyy. Mä sanoin, niin eihän sinä ole kuin toi sun nimes, Pöppönen. Joo, mutta tähän asti ollut numero. Hän oli vain sellin ovessa numero. Jumala luo uutta. Saatat olla sinäkin, että olet oman elämäsi vanki. Niin kuin Kahilin Gibran sanoo, on kahdenlaisia vankeja. Niitä, jotka ovat selleissä ja niitä, jotka ovat ikkunattomissa kodeissa, jos ei näe muuta kuin vaikeudet. Saatat olla oman elämäsi vanki, vangittuna toteuttamaan jokapäiväistä tyhjää elämän tahtoa vain. Jumala kutsuu sinua vapauteen, sisälle todelliseen soeen, sisälle todelliseen elämään, jossa alkaa uusi elämä. Ja sen tähden, ystäväni, olet saanut ja saat syntisi anteeksi, olet elämään uutta elämää. Koskaan et täällä maan päällä täysin tule ymmärtämään, mitä siinä Jeesuksen Kristuksen nimessä ja sovintoveressä julistamisen hetkellä sinun elämässä tapahtuu. Tulet kokemaan vain vapautuksen ja syntien anteeksi saamisen, ilo syttyy sydämeesi, mutta se lopullinen salaisuus kerran aukeaa, kun verhot vedetään syrjään. Tänään sinä kuulet vain vähän niin kuin eilen sanoin häikkämältä, mutta kun elämä kasvaa Kristuksen kanssa häntä kohti kurottautuu, niin sinä tulet yhä suuremmin tajuamaan pelastuksen salaisuuden. Ja siitä me iloitsemme, että meidän nimemme on elämänkirjassa. Jeesus ei, kun hän opetuslasten kanssa viimeistä hetkeä vietti ennen täältä ylös nousuansa, hän keskusteli siinä opetuslasten kanssa, niin hän ei siinä sanonut, että varjele ja varokaa nyt sitten Herodesta ja Pontius Pilatusta ja Kaifasta, pitäkää huoli, että teitä se ei huijaa, minua se huijasi. Hän ei pitänyt siinä palopuhetta siitä, millä tavalla tämä tilanne on kostettava niille ihmisille. Hän sanoi sitä vastoin, menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa ilosanoma kaikille. Joskus olen mielikuvissani kurkistanut sen miesjoukon keskelle, joka Jeesuksen ympärillä seisoo. Mitä ne siellä oikein keskustelee? Ja varmasti Pietari, joka oli tämmöinen sanviininen rasavilli ollut aina, joka oli ollut poikkeus kaikista muista opetuslapsista, mutta jolla oli kaikkein väkevimmät kokemuksetkin. Kun muut pitivät veneen reunasta kiinni, rystyset valkoisena ja pelkäsivät, niin Pietari huusi, käsken minut sinne. Ja hänellä oli kuule loppuelämäksi sukulaisilleen kerrottavan aina se, että miltä tuntui, kun varpaiden välissä laineet tuntui. Kun hän käveli vetten päällä ja meni Jeesusta kohde, niin hänellä, varmaan hänen sukulaisakin oli otsaa, mutta taas tuo ukko puhui tuossa samasta asiasta. Mutta oli niin väkevä kokemus. Ja hän sai rikkaita kokemuksia Herran kanssa. Niin varmasti hän siellä jälleen kerran, kun Jeesus sanoo, menkää ja julistakaa ilosanoma. Tarkoitatko Jeesus, että meidän on mentävä Jerusalemiin takaisin? Tuonne, jossa sinut teloitettiin, jossa sinut lyötiin ristille, jossa sinua häväistiin, huijattiin, jossa sinun elämäsi valehdeltiin roistojen elämäksi, sinnekö takaisin? Juuri sinne, Pietari, mennään takaisin. Jumala ei vie sinua, ystäväni, kun tulet uskoon jonkinlaiseen tynnyrielämään, jossa maailma ei kosketa sinua. Sinä olet edelleen kaikkien uhkatekijöiden edessä. Edelleen kaikkien niiden voimien edessä, jotka tätä maailmaa hallitsee. Mutta sinä saat voiman Jumalalta. Kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, antoi voiman syntyä Jumalan lapsiksi. Ja sinulla on voima. Ja kun Jeesus sanoi näille opetuslapsille, menkää takaisin sinne. Melkein kuulet Jeesuksen sanovan, etsikää se mies, joka löi minua kasvoihin, ja sanokaa hänelle, minä annan anteeksi. Tämä oli Jeesuksen ja Jumalan luonne. Etsikää se mies, joka löi kasvoihin, ja sanoi, profetoi, kuka sinua löi. Sanokaa hänelle, minä annan anteeksi. Etsikää se mies, joka painoi piikkikruunu minun päähäni ja häväisi minua, ja sanoi, tässä on teille juutalaiset kuningas. Etsikää se mies, menkää hänen luokse ja kertokaa, minä annan hänelle elämän kruunun kerran kotona Jumalan luona. Ja kruuna hänet armolla ja kunnialla, jos seuraa minua. Se oli kova läksopetus lapsille, jotka olivat saaneet tarpeeksi sen ajan maailmasta. Ja kuulen Jeesuksen jatkavan edelleen, etsikää se mies, joka löi minun käteni ristille. Sanokaa hänelle, minä tein hänestä kahleitten katkaisijan. Minä en tuomitse häntä, vaan minä annan anteeksi kaiken hänelle. Minä annan hänelle armon syntyä uudesti. Etsikää se mies, joka löi jalkani ristille. Sanokaa hänelle, minä tein hänestä kahleitten katkaisijan. Minä annan kaiken anteeksi hänelle. Hän ei syyttänyt ketään. Hän ei tuominut ketään hänen lyöjiään, hänen pilkkaajiaan. Hän ei edes ristillä, kun risti oli maassa, makasi ja hänet siinä naulittiin siihen. Hän ei huutanut edes siinä, Johannes, Bartolomeus, Matteus, Pietari, tämä sattuu. Ei, hän oli ihan hiljaa. Sen tähden, että hän rakasti sinua ja minua niin paljon. Hän näki katkeamattoman historian kulun, joka kulkee ihmissuvun säädöksen mukaan, niin kuin sanalaskujen 8 kertoo, että kun maat ja mannut luotiin, minä leikittelin ihmislapsilla, kun heidät luotiin, ja minä rakastin heitä. Hän näki, kun ensimmäinen ihmispari tehtiin savesta, kappale savea. Hän näki, kuinka maat ja mannut luotiin, vedet jaettiin ja happi tehtiin. Hän rakasti ihmistä. Hän ei ristin puulla syytänyt tuomiota, sillä hän tiesi tulevansa armahtajaksi tähän maailmaan. Ja tämä sotien ja saasteiden runtelema maailma tarvitsee armahtajaa, hyvä kuulijani. Tämä, jossa rakkauden varastajat ja vieraan rakkauden etsijät ja elämän janoiset ihmiset nuoresta vanhaan janoaa elämää. He tarvitsevat tätä Jeesusta. Se on Kihniön, se on Turun tulevaisuus, Jeesus Kristus. Hän huusi, ristillä se on täytetty ja voitti. Hän voi sanoa, hakekaa ne miehet, jotka tuomitsivat minut ja kertokaa heille, minä rakastan heitä. Kuinka paljon hän rakasti ihmistä vain sen tähden, että halusi pelastaa sen. Sinä, joka olet pettynyt avioliitossasi, pettynyt rakkaudessasi, olet rakkauden kiertolainen varas, etsit uutta ja uutta rakkautta. Joka olet väsynyt työhösi, laulusi valheeseen, olet väsynyt kaikkeen, juuri sinä tarvitset Jeesuksen Kristuksen. Juuri sinä tarvitset hänet, jolla on valtaa ja voimaa antaa sinun kaikki syntisi anteeksi. Jolla on voimaa päästää sinut vapauteen syntikahleista. Sinä tarvitset Jeesusta. Sitä varten Jeesus tuli. Hän ei tullut tuomitsemaan sinua. Ei hän vedä pergamentti auki ja sano, tyttäreni, poikani, tämä on elämäsi. Tässä on kaikki. Jos hän näyttäisi sen meille, sanoisi, lue tuosta vähän. Mitä on ollut elämäsi, mitä salaisimpina hetkinä olet sanonut ihmisistä, tässä ne ovat. Me vaipuisimme polville ja sanoisimme, armahtakaa meitä. Mutta hän ei koskaan syytä sinua. Hän on sitä vastoin luvannut pyyhkiä kyyneleetkin silmistä. Hän on luvannut täyttää sinun sydämesi ilolla ja vieläpä sanonut niin, että menneitä ei muistella. Hän rakastaa sinua niin paljon. Että jos sinä tietäisit tänä päivänä, niin sinä et jatkaisi elämää entiseen malliin. Sinä, joka olet pöttynyt lauluusi, joka voidaan elää runon tavoin sanoa elämäsi kohdasta seuraavasti näin. Elämä rattaita sajan, halki kirjavan viittatien. Itse tietänet rajan, kuinka kauaksi kuormani vien. Ja jatkaa tämä. Runoilija, aloitin välkkyvin valjain matkani tuntemattomaan. Ruokin ruumenin paljain lahjas ihanan ajokkaan. Ehkä lähdit niin ja sait pettyä. Ei Jumala syytä epäonnistuneesta elämästäsi sinua. Ei hän tule sanomaan, minkä takia teit niin, minkä takia teit näin. Yhdenkään eronneen ihmisen kohdalle ei koskaan pidä mennä kyläsepän työkaluineen sinne. Siellä on herkimmät elämän soinut särkyneet kerran. Siinä soittimessa on niin herkkä sävel. Se on täysin rikki. Niin kurjaa elämää ei ole koskaan täällä maan päällä perustettu. Etteikö siinä ole ollut ainakin yksi ihana päivä. Ja siitä on jäänyt sydämeen loppujäksi omat muistot. Ja mitä kauemmaksi elämä kuluu, sitä enemmän tuhannet tuikkokynttilät syttyvät sen ympärille. Ja sen tähden rikkinäisen ihmisen eteen pitää mennä armahtava sana mukana. Paljon Kristuksen rakkautta, paljon sitä nöyryyttä, mikä Jeesuksessa Kristuksessa oli elämän edessä, kun hän sanoi, en minäkään sinua tuomitse, mene, äläkä tästä edes syntiä tee. Ihminen on ikuinen rakkauden kiertolainen. Se on ikuinen onnen etsijä. Sen sydän janoaa elämää. Mutta niin usein me teemme vääriä valintoja. Me emme tarvitse siinä tuomaria, vaan ihmisen, jonka olkapäätä vasten voi itkeä ja todeta, pieleen meni. Se on Jumalan tahto meihin nähden. Ja sen tähden, ystävät, tänä iltana, kun kohta käymme rukoukseen, Jumala tahto antaa sinun syntisi anteeksi. Hän haluaa luoda sinun elämäsi uudelleen. Hän haluaa antaa sinulle elämisen aiheen elämään. Saat elää rikasta, onnellista elämää juuri niiden elämän arkivaliaiden keskellä, jossa sinä olet. Juuri siellä, jossa sinun elämäsi painot painavat, Sinne Jeesus käski mennä opetuslastenkin takaisin, siellä missä oli Jerusalemin pedot, jossa olivat nämä valheen isät ja emännät. Sinne hän käski mennä heidän takaisin ja viedä rakkauden sanoma. Se kuuluu näihin kyliin. Se kuuluu näihin maisemiin, Jeesuksen rakkauden sanoma. Ja sen tähden älä ihmettele, että Jeesus tekee tänä päivänä ihania asioita. Tässä sodan ja tautien runtelemassa maailmassa, jossa nuoret nousevat ja kasvavat maailmaan, jossa irtipäässeet vihat ja vallat ja voimat riehuvat. Tässä maassa tarvitaan väkevä Kristuksen herätys, joka vielä koskettelee joka huushollia, ja sitä tässä odotetaan. Tänään on suuri syntien julistamisen ilta. Sinä saat aloittaa uudelleen elämän. Menneitä ei muistella eikä vanhoja katella. Jumala polttaa ne valokuva-albumikki sinun sydämestä pois, kun olet katsonut entisiä elämääsi. Tämä on nyt elämäsi, jos sinä tahdot. Mutta jos sinä haluat synnissä elää, muista silloin oma rangaistus aikanaan. Synti tuomitsee aina meidät. Sen takia kuulijani, kun nyt nousemme Jumalaa kunnioittain yhteisiä rukouksia, olette istuneet jo pitkän illan, noustaan rukoukseen kiittämään taivaan Isää. Rukoilen tässä lyhyesti aluksi ja sen jälkeen kysyn yhden kysymyksen ja sitten rukoilemme jälleen vielä uudelleen ja kysymme. Ja minkä kysyn sinulta siinä, niin se koskettelee juuri sinun henkilökohtaista elämääsi. Taivaan Isä, me olemme olleet sinun kasvosi edessä juuri nyt. Olemme monen todistajan nojalla ja laulajien myötä tehneet tiettäväksi sinun rakkautesi, sinun suuruutesi. Minä pyydän sinulta, Jeesus, käytä voimaasi tänä iltana. Herra, me olemme tehneet ihmisinä sen, minkä me pystymme. Ja nyt on, Herra, sinun hetkesi. Nyt on sinun hetkesi. Sinun hetke ja sinun voimasi paikka, jossa sinä parannat sairaita, jossa sinä kosketat väsyneitä ja heikkoja, jolla sinä annat syntejä anteeksi ja muutat elämää veresi tähden. Nyt haluan kysyä sinulta vain yhden kerran. Kenenkä puolesta tänä iltana saamme rukoilla ja etsiä Jeesuksen kasvoja sinun elämääsi? Nosta kätesi merkiksi, että tiedän, mihin suuntaan pyydämme Jumalan laskemaan voimansa juuri tänä iltana. Tee se Jeesuksen nimessä. Siellä on, Jumala näkee sinut. Siinä myös, siellä myös. Siellä myös, siellä myös. Siellä myös, Jumala näkee, siellä myös. Jumala näkee jokaisen teidän ystävän käden ylhäällä, jonka nostitte. Se ei tullut meitä ihmisiä varten, vaan Jeesusta Kristusta varten, joka on täällä itse elämäpaikalla. Jeesus, sä näit nämä ystävät, jotka nostivat kätensä ylös. Sinä tiedät, mitä kätkeytyy juuri heidän elämän tilanteeseen. Kuinka paljon siellä on surua, kuinka paljon siellä on itkujen aiheita, kuinka paljon siellä on pettymystä, synnin ja elämän painoa. Jeesus, minä pyydän nyt. Laske yliluonnollinen, väkevä, käsittämätön voimasi alas. Herra, sinä, joka käskit opetuslastien lähteä takaisin Jerusalemin petojen luokse, sinne, missä kaikki viha oli valloillaan, ja sinä laskit väkevän henkesi heidän ylleen. Ja herra, tänään kun olemme täällä kihniöllä, sinun yliluonnollinen voima on tämän telttamajan yllä, ja sinun käsittämätön kirkkaus laskeutuu näiden ystävien elämään. Sinä luot uutta, rakas Jeesus. Sinä teet uutta ystävien elämässä. Herra, tänä iltana he saavat todistuksen sinulta, henkeensä sen todistuksen, että ovat Jumalan lapsia, henkeensä sen todistuksen, mikä on se ilo, joka tulee Jumalan elämästä. Herra, siunaa heitä erityisellä siunauksella, jotka ovat uskossa kylmentyneet. Herra, saavat antaa elämänsä uudelleen sinulle, jotka ovat jättäneet paikkansa seurakuntaelämässä. Herra, he löytävät uudelleen perheensä, seurakuntaperheen, Jumalan yhteyden Kristuksessa, ja saavat elää riemullista elämää sinun kanssasi. Jeesus, tätä me pyydämme tänä iltana pyhän nimesi tähden ja sovintoveresi tähden. Amen.